ในรัฐวิกตอเรียของออสเตรเลียสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อนุมัติร่างกฎหมายนี้เมื่อเดือนตุลาคมค่ะซึ่งอนุญาตให้มีการช่วยเหลือคนให้จบชีวิตตนเองตามความสมัครใจการลงคะแนนเสียงสนับสนุนร่างกฎหมายนี้มีขึ้นหลังการถกเรื่องนี้อย่างเผ็ดร้อนในสภาล่างนานติดต่อกัน24ชั่วโมงหลังจากร่างกฎหมายได้รับไฟเขียวจากสภาล่างแล้วนายกรัฐมนตรีรัฐวิกตอเรียนายแดเนียลแอนดรูสกล่าวกับบรรดาผู้สื่อข่าวว่าตนเองภาคภูมิใจมากกับคะแนนเสียงที่เห็นด้วยนี้เขากล่าวว่านี่เป็นความคืบหน้าสำคัญในการให้สิทธิ์แก่ชาววิกตอเรียจำนวนมากที่ต้องการจบชีวิตตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีหลังจากที่ถูกปฏิเสธมานานแสนนานกลุ่มคนที่คัดค้านการช่วยเหลือให้คนจบชีวิตตนเองอย่างสมัครใจรวมทั้งกลุ่มศาสนาในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากการลงคะแนนเสียงของวุฒิสภาในครั้งนี้โดยทางกลุ่มศาสนาได้เรียกร้องให้แพทย์และพยาบาลเน้นพัฒนาวิธีการดูแลคนป่วยในระยะสุดท้ายให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยการช่วยให้คนป่วยเจ็บปวดน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ในขณะที่ไม่มีทางรักษาโรคให้หายได้ในระดับทั่วโลกมีทั้งหมด5ชาติที่ถือว่าการช่วยคนจบชีวิตอย่างสมัครใจเป็นเรื่องถูกกฎหมายซึ่งได้แก่เบลเยียมแคนาดาโคลอมเบียลักเซมเบิร์กและเนเธอร์แลนด์ค่ะการช่วยเหลือให้คนป่วยจบชีวิตตนเองอย่างสมัครใจเป็นการออกใบสั่งยาที่ช่วยปลิดชีวิตผู้ป่วยตามเวลาและสถานที่ที่ผู้ป่วยเลือกผู้ป่วยส่วนมากที่สามารถขอใช้สิทธิ์นี้เป็นผู้ป่วยอาการหนักที่ใกล้จะเสียชีวิตแล้วแต่ผู้ป่วยหลายคนที่ไม่อยู่ในข่ายดังกล่าวได้แย้งว่าตนเองควรมีสิทธิ์ที่จะจบชีวิตตนเองอย่างสมัครใจนี้เช่นกันผู้ป่วยกลุ่มนี้รวมทั้งผู้ป่วยโรคจิตเภทและผู้สูงอายุที่แข็งแรงดีแต่รู้สึกว่าได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แล้วและพร้อมที่จะลาจากโลกในปีค.ศ. 2014เบลเยียมกลายเป็นประเทศแรกที่ขยายสิทธิ์ในการขอความช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อจบชีวิตอย่างสมัครใจนี้ให้แก่เด็กที่ป่วยหนักในระยะสุดท้ายแต่ไม่รวมถึงผู้ป่วยจิตเภทและเบลเยียมอนุญาตให้ผู้ป่วยจิตเภทวัยผู้ใหญ่มีสิทธิ์นี้แต่ว่าบรรดาแพทย์ส่วนใหญ่มักไม่อนุญาตตามคำขอและในสวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีญี่ปุ่นแคนาดาและรัฐ6รัฐในสหรัฐอเมริกาซึ่งรวมทั้งกรุงวอชิงตันได้ถือว่าการช่วยเหลือให้คนที่ไม่ได้เจ็บป่วยในระยะสุดท้ายปลิดชีวิตตนเองอย่างสมัครใจเป็นเรื่องถูกกฎหมายค่ะแต่ในประเทศเกือบทั้งหมดนี้ไม่อนุญาตให้คนต่างชาติร้องขอความช่วยเหลือนี้แต่กลับทำได้ในสวิตเซอร์แลนด์ทำให้มีคนต่างชาติเดินทางเข้าไปในสวิตเซอร์แลนด์จำนวนมากขึ้นเพื่อดำเนินการนี้จนได้ชื่อว่าเป็นการท่องเที่ยวอัตวิบาทกรรมผลการศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอัตวิบาทกรรมชิ้น1ตั้งแต่ปีค.ศ. 2008จนถึง2012ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Medical Ethics ชี้ว่ามีคน611คนเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์ส่วนมากไปที่เมืองซูริกในช่วง4ปีดังกล่าวเพื่อขอความช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อจบชีวิตตนเองอย่างสมัครใจอย่างน้อย 44% ของคนเหล่านี้มาจากเยอรมนีและ 21% ของคนเหล่านี้มาจากอังกฤษและอย่างน้อยมี21คนที่มาจากสหรัฐอเมริกาค่ะกลับไปที่ออสเตรเลียค่ะในสภานิติบัญญัติของรัฐวิกตอเรียร่างกฎหมายที่จะถกกันนี้จะระบุอายุตามกฎหมายที่คนสามารถร้องขอใช้สิทธิ์นี้ได้ตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปและโรคที่เป็นจะต้องสร้างความทุกข์ทรมานและความเจ็บปวดในระดับที่คนเราทนไม่ได้อดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียพอล คีตติ้งแสดงความไม่เห็นด้วยต่อร่างกฎหมายนี้ในวันที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาล่างค่ะเขาเรียกการลงคะแนนเสียงสนับสนุนร่างกฎหมายนี้ว่าเป็นวินาทีแห่งความเศร้าโศกของออสเตรเลียทั้งประเทศเขาหวังว่าสภาสูงในรัฐวิกตอเรียจะไม่อนุมัติร่างกฎหมายนี้ทางด้านนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียคนปัจจุบันนายมัลโคมเทิร์นโบกล่าวนะคะว่าตนเองไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายช่วยให้คนจบชีวิตตนเองอย่างสมัครใจนี้แต่จะไม่ขัดขวางการตัดสินใจของรัฐสภาของรัฐวิกตอเรียค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน